Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Thulesagen, løgnens univers af Poul Brink, fortalt af Lars Thiesgaard. Idealisten Poul Brink i virkeligheden af Niels Frid Nielsen. Poul Brink var altid på vej, lidt stakåndet og stærkt optaget af verden. Han boede sammen med sin spanske kone Estibaliz og deres søn Christian i Tordenskjoldsgade 31 på anden sal til venstre. Deres hjem var præget af både udsyn og hjemstavnsfølelse og genlød af Pouls jyske dialekt og letflydende spansk fra Estibaliz. Christian lærte at tale begge sprog. Brink elskede at samle sine venner omkring sig. Hvert år på sin fødselsdag den 2. september fyldte han og Estibaliz deres lejlighed med venner. Der blev diskuteret på livet løs, journalistik, etik, politik og Thulesagen. Ofte diskuterede Poul Brink og jeg verdenssituationen, som vi opfattede den, hjemme hos ham, på Café Norden eller hvor det nu passede bedst. Poul Brink var journalist 24 timer i døgnet, og Thulesagen blev hans livs sag. Brink kom på sporet af Thulesagen i tiden som reporter på Østjyllands Radio i 1980'erne. Senere fulgte han sagen i det langt mere slagkraftige TV-avisen. Sagen voksede. Fra at være en sag for regionalradioen, blev det en national og international sag, der satte forholdet mellem Grønland, Danmark og USA på spil. Redaktøren sendte ofte et blik mod himlen, når Poul Brink foreslog endnu et indslag om Thulesagen i TV-avisen i begyndelsen af 1990'erne. Brink forfulgte sagen om Thulearbejdere, der tilbage i 1968 havde ryddet op efter et B-52-fly, der, læsset med fire brintbomber, styrtede ned ved Thulebasen på Grønland. Redningsarbejdere blev syge, nogen fik kræft og enkelte døde. Brink rejste spørgsmålet, om der var en sammenhæng mellem redningsarbejdet i 1968 og kræftforekomsterne i 1990'erne. Det var ham, der afslørede, at B-52-flyet fløj med brintbomber, selvom Danmark udtrykkeligt havde sagt nej tak til atomvåben på dansk grund. Brink afdækkede systematisk et politisk dobbeltspil, der blev indledt i 1953, da grønlandske familier blev fordrevet til fordel for Thulebasen, uden at myndighederne dengang ville kalde det fordrivelse. Det fortsatte i 1957, da Danmarks socialdemokratiske statsminister H.C. Hansen i et hemmeligt brev gav USA lov til at have atomvåben på Thulebasen. Det var Brink, der fandt brevet i Udenrigsministeriet og fremviste det for TV-avisens seere. Brink afslørede lag efter lag i Thulesagen med en stædighed, der fik TVA-chefen til at sukke, for var der tale om en mand med en sag, eller om en helt ekstraordinær sag af både national og international betydning. Poul Brink var en gammeldags journalist, der arbejdede i det 20. århundredes nye stærke medium, fjernsynet. Han var høj, kejtet, gik i det forkerte tøj i forhold til det modebevidste fjernsyn. Og så var han så engageret, at hans engagement langt overskyggede den selvpromovering, der ellers var og er en del af tv-mediets særlige karakteristika. Poul Brink var ikke bange for at gå på skærmen, men han gjorde det aldrig for at føre sig frem. Han gjorde det for at fortælle den historie, han brændte for. Når Brink fik færden af en sag, bed han sig fast. Og når det kom til Thulearbejderne, blussede sansen for retfærdighed op i ham. Han ønskede simpelthen, at de Thulearbejdere, der betalte med deres liv og helbred, blev ydet retfærdighed. Og at de fordrevne familier fik kompensation. Arkiverne i DR indeholder timevis af indslag på radio og tv om Thulesagen. Poul Brink var drivkraften i sagen. Han fik i 1997 Cavlingprisen for sin indsats. Efter hans død stadfæstede landsretten, at kolonimagten Danmark i 1953 foretog en tvangsforflytning af 27 familier på bopladsen i Uummannaq, hvor Thulebasen ligger i dag. Familierne fik erstatning og Grønland en undskyldning af daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Redningsarbejderne fik i mangel af en egentlig erstatning en kulancemæssig godtgørelse på 50.000 kroner. Enhver person, der havde opholdt sig på eller passeret forsvarsområdet ved Thule i perioden mellem den 21. januar og den 17. september 1968, fik den kulancemæssige godtgørelse. Den mangeårige formand for de strålingsramte Thulearbejdere, Jens Singlersen, skriver i et brev til mig: "Der findes eksempler på, at babyer, der er født inden for den nævnte periode, har fået godtgørelsen. Kort sagt, Gud og hver mand fik denne godtgørelse, i alt omkring 2500 personer." Godtgørelsen blev altså ikke udbetalt til Thulearbejderne for deres indsats eller den særlige risiko, de måtte have været udsat for i forbindelse med håndtering af radioaktivt materiale. Som Singlersen formulerer det, så havde Thulearbejderne så langt foretrukket en helbredsmæssig omsorg og en anerkendelse af svie og smerte. Det er stadig uvist, hvor mange af de ca. 1200 redningsarbejdere, der døde af stråling fra det nedstyrtede fly. Selv døde Poul Brink